یوفا دا حضرت عبداللہ ابن ابی یوفا رضی اللہ عنہما روایت تے قال وائی دے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع ظہرہ کلچ بے پور تک شام مبارک من الرکوع درکونا نظر اللہ حبیب قومک ولارو قال فرمائل بے سمع اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا لک الحمد ملع السماوات و ملع الارض دم رحمت دے درتا ملع السماوات پدا سے حال کی پا مقدار دے ڈکوالی دا اسمانونو و ملع الارض او پا مقدار دے ڈکوالی دزمکو و ملع معاشیت من شین بادو او پا مقدار دے ڈکوالی دا آغا چی خوخشیستا من شین دیوشی بادو پس دینا رواہ مسلمن اور مل اپا کسری دمیم سر دے اور دیکھ مل آ حمزہ بانے و نصب وائے اور دا نصب دے کی بنا بر حالیت تے اور بعد وہی دے کی دے تو منصوب وہی بے نزع الخافض یعنی جر جر پک دے کی محذوف دے یعنی بملء السماوات و بملء الارض و بملء ما شئت من شئن بعد نو دے تو وہی منصوب بے نزع الخافض وعن ابی سیدن الخدری نابو سیدن الخدری رضی اللہ عنہ نے روایت تے دے فرمائی چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع راسو من الرکوع چہ کل پور تبے کو سر مبارک دو رکونا نو فرمائل وے اللہم ربنا لک الحمد مخی بے سمی اللہ لمن حمد ہوئی یا بے اللہم ربنا لک الحمد اے اللہ چے رب زمونگے تال رٹو الحمد ندی من السماوات و من الارض و مقدار دڈکوالی دا اسمانونو پا مقدار دڈکوالی دا زمکو و من ماشیت من شین بادو او پا مقدار دڈکوالی اغچ فخد استادی یوشی پس درینا اہل السناء والمجنی اہل السناء والمجدی وردا دوار اعرابات ویل سے اہل السناء والمجدی یا اہل السناء والمجدی نگرک منصوب وای نددی نسب بنا بر اختصاص او مدھرے او باز وی دس یا اہل السناء والمجدی او کرف وای نبی ودا سی وای انت اہل السناء و انت اہل المجدی اللہ تا اہل لو لائک دا سناو دا تاریفی والمجد او تخاون دلوی شانی چستا دلوی شان بیان شی تا دی قابل او لائک احق ما قال العبدو دیکھیں گورا احق یا مرفوع آئے خبر دے مبتدا محذوف دا اگورا العبد کے الف لام یا خود جنس دے دیر لائک دی ما قال العبدو آغا چری بند ہوئی تا تا بارکی چلا تسبیح و تحمید ہوئی نو دیر احق ما قال العبدو یعنی انت احق تا دیر حق دار اولائے کی آغا چی دی بند ہوئی بندن جن سے بند مراد دے یا العبد کے الف لام دا احد دے نو مراد تی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے و استادا بندہ چی دی تولو بندگانو سردار دے احق ما قال العبدو تو دیر لائے کی داغس چستارے بند ہوئے اللہ حبیب دا اللہ بند رہے وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدُنَّا مُنْتُولَ اللَّهَ تَعْلَ رَبَنْدِگَانِيُ وَتُولَ عَجَزَيُ اللہم یا اللہ لا مانعا نشتر منک ان کے لما حغسل راتویتا چتا داغی دو ورکولو فی سلدیو بند دا پارکری سوگ دے چھ بند بے کی ولا موتی یاو نشتر او تنور کن کے لما راوشی دا پارا مناتا چھتی منی کی او تداغی دا نور کولو فیصلو کی تا پورا دا خبلی عقید اظہار ہے اللہ چھتی ورکے نو انسانان پیریانو ملائکی بندو لنشی اللہ چھتی بن کے نبی ولی مڑے جوندے او نا گٹا بزرگ فقیر ملنگ اسو کی نشی ورکولے دا خبلی عقید اظہار ہے ولا ينفع ذا الجد منك الجد غردا جد مشهور دارے چی جیم با نے فتح را نو کلے چی جد چی او پا جیم فتح چی نو دا برخ لوئی دا مال دارے لوئی او دا عزمت او حکومت توئی ولا ينفع ذل جد منك الجد او فائدہ نشی ور کوله استا مقابله کی ذل جد خاون دا غی برخت د دنیا چیر مالدار ده یا غډیر بچی دا غډیر حکومت ده خدا غدا مال دا غا اولاد تا مقابله کی فائدہ نشی ور کوله د سړی ډیر مال وی ډیر بچی وی او چلا تکلیف رسای اغه نشی بندول یو معنا دا ولا ينفع ذل جد فائدہ نشی ور کوله خاوند مال تا خاوند اولاد تا خاوند برخ یو د حکومت تا من کا ستا په مقابله کی ولا ينفع ذل جد من کل جنو فائدہ نشی ور کوله خاوند مال او دا اولاد او د برخ یو د حکومت تا من کل جد ستا مقابله کی دا غا مال اولاد او برخا او یو کرد داری چی دا الجد دے جیم بانے کسر ورویا الجد دے کسر الجیم دا کوشش تاوئی دا اجتحاد تاوئی مند تاوئی ولا ينفع ذا الجد من کل جد فائدن شور کولے خاوند مندیو کوشش تا ستا مقابل کی داغ مندو کوشش اے او سنے رشپاو رضی پزانی اکڑیو مندی ہوئی او تا تقدیر کی جسے لیکلی داغ منڈی اغی بارکی جتا فکر لیکلے مالدارا کولے نش یو سڑے ڈیر علاجونا کئی ڈیر منڈی ترڑی وئی اور ڈیر اسباب استعمالی او جتا نصیب کی اولاد ندی لیکلے ولا انفوز الجد من کل جد داغ کوشش تا مقابلہ کی کوشش ولا فیدن ورکئی نو که جد پا کچری سرشی نو دا اجتحاد او کوشش او منڈی توئی نو گلدہ اللہ حبیب رکو نفس ندی بانے مونگو تازخو پرکاتم دور وقت میں لگو بیوے سمی اللہ لمن حمیدہ اللہم ربنا لکا الحمد مل السماوات ومل اللغد ومل ما شیط من شین بعد اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وکلنا لکا عبد اللہم لا مانع لما اتویتا ولا موتی لما منعتا ولا ينفع ذا الجد من کل جدو داد رکود قوم دعا وا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رواہ مسلم مذکول معنی وخلق نہیں کہ خبر ما اوئی روڑی ملی سے سلی او طالب نو یو کال دی اور سرتیر کلو یہ چیز زم نا ولی سی بچے سے دل ذکر ویا بس بابا جی مجھ میں ذکر تو ہڑر تکڑے نہ مو گیر استینہ شالا مو مجھ نے ذکر نو مجھ دکول کہ اٹولی خبر ہی کوئی کہ خبر ما نو مو گیر استینہ شالا مجھ ملا ذکر نے اتا ہے دور ازر پہ یو کال تو کی مزدب نو پتی ترتیب مزدکول دیلے ویش راٹھولے خبر ازدکی او دے ٹھولو خبرو لحاظ ہو وان رہے